Vi går videre på en tekst som vi begynte på forrige søndag, som en av de her sånn skremselstekster som predikanten han leser en tekst for aldri å komme tilbake til den, men vi kommer tilbake til den teksten her sånn. Så i dag det dypdykk i teksten, og det første Peters brev, kapittel 4, og vers 7-11. Første Peter 4, vers 7-11. Men avslutningen på alle ting kommet nær. Vær derfor sindige og edrulige i deres bønner, og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Det er en alt for omfattende tekst at vi kan gå i alle detaljer, men du får ta det med deg hjem, og så får du grunne på ordet. Vi ber Herre bare at du skal åpenbare skriftene for oss, at vi skal få lov til å se dybden og bredden og høyden og lengden av det du har for oss denne formiddagen. Vi takker deg for det. Amen. Vi snakker om å være da forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og forrige søndag, uten at jeg skal gå i detaljer, for det ble alt for langt, men forrige søndag så hadde vi et veldig fokus på det. Vi så hvordan Israel, helt fra altså starten av, fra Abraham av, vi så til og med til Adam, at Gud har aldri behov for mengde for å kunne gjennomføre sin plan. Og det en fattig trøst til oss alle, når man føler at vi et mindretall kanskje, eller at man ikke så mange, så har Gud aldri brukt de mange til å gjennomføre sine planer. Gud har alltid jobbet med et lite utgangspunkt for at han skal få æren. Hvis vi mange, så tar vi æren til oss selv og ser hva vi fikk til, a la Babels tårn for eksempel, der det var alle, mange menneskene samlet seg for å få til noen ting, men når Gud gjør noen ting, så bruker han ofte noen få. Han startet med Adam og Eva for å si, oppfyll jorden, vær fruktbare, bli mange. Han sier det samme til Abraham og Sara, og så ut fra to mennesker bygger Gud et folk. Så Gud trenger ikke den store mengden, man trenger bare Gud i fokus, Gud i sentrum. Og når vi leser gjennom Israels historie, så ser vi at det den melodien som går igjen hele tiden. Ofte så det sånn at Gud må trimme de ned når han sier at her så stor hæren, og så sier han, nei, dere må gå bort til den bekken der, sånn, og så må dere drikke vann. Og så det de som drikker vann på den måten, de de som skal være med i kampen. Alle de andre kunne reise hjem, og de som var redde, de kunne også reise hjem. Så Gud har trimmet ned hele tiden, for at han ikke avhengig av mengde. Han avhengig av lydighet. At mennesker våger å tro Gud i forhold til det han sier og den retningslinjer han gir, det det som utgangspunktet for gjennombrudd og gjennombrudd for suksess. Og det med forvalterskap, og jeg kommer til å si ting i dag som mest sannsynligvis kommer til å sjokkere deg, ganske kraftig. Og du må bare ta det med deg og tenke igjennom hva det innebærer i din situasjon. Vi begynner derfor på toppen, og det her det på en måte den største utfordringen kommer. Når det gjelder forvalterskap, så har det å være en forvalter, det har flere viktige prinsipper. Og det første som han peker på, det handler om tid. Det handler om tid. Forvalterskap, når du leser om det i Bibelen, det alltid knyttet til tid. Om det har med pund, eller om det har med talenter, så det en tilmålt tid, en tilmålt del i en tilmålt tid. Deretter så skal man avlegge regnskap for hvordan man har forvaltet det man har blitt tildelt. Og det her vesentlig, for det at tiden, når den gis i et begrep i disse lignelsene som Jesus gir, så det lang tid i mange tilfeller, men det uansett en tilmålt tid. Og de får beskjed om at den tiden, der vet de ikke når han kommer tilbake og skal stille dem til regnskap, men han vil komme plutselig, så han der for å stille dem til regnskap for hvordan de har forvaltet. Vi lever i et utrolig individualistisk samfunn, der du og jeg, vi snakker om mitt liv og min tid. Og det vår tids største løgn. Du har ingen tid, og du har heller intet liv. Din tid og ditt liv gitt av Gud for at du skal være en forvalter av din tilmålte tid og ditt tilmålte liv. Og det snur fullstendig opp ned på alle våre prioriteringer. Derfor jeg sa, jeg ga deg en advarsel, du kommer til å bli utfordret. For vi tenker at ja, men jeg gjør hva jeg vil. Det kan du tro du gjør, men det står du ansvarlig for. Og dette har ingenting med, åh, nå føler jeg det her blir en sånn trelldom, nå kommer det om meg som et åk. Det fordi at du på ingen måte forstår hva det innebærer å være en forvalter av Guds tid, av Guds liv. For du tenker ofte at, ja, så, jeg eier ikke meg selv lenger, nå skal jeg være liksom helt bundet som en slave og lytte til Gud. Poenget det at Gud vet 10 millioner ganger bedre hvem du og hva du kan. Så det at du tenker at du herre i eget liv, og at du herre over egen tid, det en total vrangforestilling. Det som en liten unge i bleier, som tror at jeg vet hva som rett for meg. Og det vet alle som har vært litt mer rundt omkring i livet, at det, nei, det gjør du ikke, vennen min. Det her det som gjelder. Så det å være en forvalter i forhold til Guds liv og Guds tid, det faktisk en største frigjøring du kan komme ut i. Det å våge å leve ut ifra det perspektivet, det den største frigjøring du noensinne kan komme ut i. Når vi ser på idrettsfolk, så ser vi at hvis du prøver å trene alene, så det ingen av de som lykkes. Alle idrettsfolk, de nødt for å ha en coach, en trener, som står sammen med de, som kan løfte fram det ekstra potensialet som de har. For du kommer ikke til å kunne pushe deg hardt nok alene. I alle ting så trenger vi folk rundt oss som kan løfte oss fram, for at du ser så begrenset på deg selv. Jeg mener, det få mennesker, man kan snakke om selvbildet, men det få mennesker som bedre til å nedvurdere seg selv enn det vi Altså, vi de som de som snakker oss ned, og heldigvis det da noen mennesker rundt oss, kanskje ektefellen din, kanskje søskene dine, kanskje familien din, som forhåpentligvis der, som gir et korrektiv, og som bare med å løfte opp og si at, nei, men du, vet du hva, du har jo alle disse ferdighetene. Men den som ser alle ting mer enn noe annet, det Gud. Og det derfor Guds ord så vesentlig, ikke som en sånn klamp om foten, ikke som noen begrensning, men som et frigjøringsbrev. Altså ordet, det gir deg vinger til å sveve på. For Guds ord setter ingen naturlige begrensninger. Guds ord ser hva Gud i stand til å gjøre gjennom deg. Vi kommer til det når vi skal se på det her med forvalterskap helt mot slutten. Så kommer det helt tydelig fram at du skal, hvis du taler som Gud, så taler ordet, så skal du som Guds ord. Det vil si, det Guds standard. Han har en helt annen standard enn det verdens mennesker har. Og hvis du en som tjener, så står det at da skal du tjene, som det står, ved den kraft Gud gir. Og det liksom ikke sånn kraft Gud gir. Det ikke sånn at ja, du får en dråpe her. Guds kraft på en måte tildelt i rikt mån, for at du skal kunne utføre Guds arbeid. Og som det står da helt avslutningsvis der, sånn at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Altså det er da Gud blir æret, når de ser hva Gud kan få lov til å gjøre i og gjennom deg. när du tänker på Samson så vet jag om du ser för dig ofta när vi ser bilder av Samson så han en sån här muskulös skicklig kraftkar. Men det kan han på ingen måte ha varit. För att han var en nasirer. Och han de skulle inte göra en ting, de skulle inte lyfta en sten så han drev inte med bodybuilding. Och när Delilah ligger där och ska finna ut av vad är orsaken till denna kraften så är det inte så att hon var imponerad av hur lika de stora musklerna du har Samson för du ser ut som en stark man. Nej, det var för det helt omöjligt att förstå hur kan denna mannen vara så stark? Vad är hemligheten? Och det var ingen hemlighet att han var en bodybuilder eller naturligt stark, men det var detta nasirer löfte att han skulle ha håret växa. Och nu tror jag inte det är någon salig idé, för då ligger jag dålig an. Men Stefan är ändå värre. Men det var något av detta Guds invielsen, det att vara inviet till Gud, när Guds ånd kom över han. Och det är det som stadig sker. Guds ånd kom över han. Då blev han starkare än normalt. Och det gav Gud ära, för då skönte han med en gång detta, denna man här, han opererar på ett helt annat nivå. Och när vi lever i förhållande till Guds ord så ser jag att vi levererar på ett helt annat nivå. När vi tjänar med den kraft som Gud ger så tjänar vi på ett helt annat nivå. Och när vi snackar om förvaltarskap så är detta lite av nyckeln. Det är att du förvaltar något som inte är ditt. Men det kommer från Gud. Det har utgångspunkt i Gud. Och där ligger det nästan sagt, låt mig våga det slik, obegränsat resurser tillgängliga. Han kommer in på olika sidor hur man visar detta, hur detta förvaltarskapet tar sig ut. Det är liksom det är inte bara när man kommer till vers 10 att det ska tjäna varandra med den nådegave som förvaltare. Alltså allt det vi är och allt det som nämns i texten här handlar om det. Han på en måte bare oppsummerer litt i det vers 10 der, men det neste han sier, det er... Nei, la meg... Ja, han sier det med kjærlighet, men la meg komme tilbake en gang til før jeg går videre fra vers 7. For han sier, hver avslutningen på alle ting er kommet nær. Det er bevisstheten som har med tid å gjøre, at vi lever i en begrenset tid. Det her ikke en sånn først og fremst endetidssak, det kan være det. Men vi vet at uansett så er avslutningen nærmere nå enn tidligere. Altså når Paulus skriver dette her sånn, eller Peter, unnskyld meg, når han skriver dette her, så er det jo enda nærmere nå. Hvis det her er sånn 1900 år siden eller 1950 år siden det ble skrevet, så er avslutningen sånn sett av tidsalderen enda større. Så i et endetidsperspektiv så er vi enda nærmere, og da burde vi leve enda mer bevisst i forhold til det, at nå er det om å gjøre å bruke tiden smart. Nå er det omgjøret å tenke og ha det i mente. Men det ligger også når det gjelder et tidsperspektiv, så gjelder det også det her at du vet ikke når tiden er inne. Vi kan tenke du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, men Prøysen er helt på villspor, for det vet vi ingenting om. Vi vet ingenting om det. Du har kun dagen i dag. Og det er ikke for å legge noe stress på deg, for at Luther han sier også det at hva skal du gjøre med i morgen? Ja, så sier han, jeg skal plante et epletre i dag. For jeg vet ingenting om morgendagen. Jeg legger ikke noe mer vekt på det. Men poenget er, hva er det Gud har for deg denne dagen? Eller skal du bare la den hvile av sted og rase av sted og tenke at det er mitt liv, det er min tid, jeg gjør med den som jeg vil? Betyr det da at, kjære Gud, nå går jeg inn i det slaveriet, nå får jeg ikke ha fritid heller da. Vet du at Gud vet hvordan du skal ha hvile? Han har skapt oss til hvile. Det er en del av skapeverket. Gud skapte hele verden på 6 dager. Den 7. dagen skapte han for at det mennesket skulle ha hvile. Gud vet det. Og Gud har gitt en hel dag til hvile. Spørsmålet er bare om du får noe ut av den hvilen, om du sitter og bincher foran Netflix hele dagen, eller om du bare sitter og tralala hele dagen, eller ruller rundt på Facebook. Om det er hvile. Eller om det finnes noe som er en mer sentral del for å komme til krefter. For poenget med å hvile er jo å komme til krefter. Altså hvis jeg har sittet og sett på TV noen timer, så kan jeg vel faktisk si at det er ikke sånn at jeg føler meg veldig utvilt etterpå. At du verden så utvilt jeg er nå. Nå kjenner jeg det strutt gutter. Det bare sånn, du vet at du klarer å karre seg opp av sofaen, liksom. Chipsen retter overalt, og popcornet triller ned, og liksom, skal jeg se om jeg kommer ut I kjøleskapet og finner mer å spise? Ikke sant? Det er jo en sånn her katastrofe I forhold til hva det å få krefter, å få hvile. Hva det som gir krefter? Hva det som gir hvile? Kanskje man skal se litt på hva det Gud har lagt som forordninger som gir deg krefter og som gir deg sann hvile. Fordi din tid begrenset, og du ikke en evighetsmaskin, så det viktig å finne hva Guds retningslinjer. Og det vil si, søndagen en av de tingene som gir hvile. Tenk på det. Særlig dere som kommer her og rigger og tenker, søndag, nå skal jeg opp og rigge. For et slit, altså. Tenk om noen andre kunne ha gjort dette her, så kunne jeg sovet en time til. Jeg tror det en del av hvile, for at man gjør noe av det som har med Gud å gjøre. Man gir Gud ære ved å være med og sette opp stoler. Man gir Gud ære ved å kjøre lyd. Man gir Gud ære med å være ledig lovsang. Man gir Gud ære med å være med og hjelpe barna. Alle de elementene her en del av det vi ærer Gud med. Det står det, om å tjene, så står det, man tjener ved den kraft som Gud gir, slik at Gud kan bli æret I alle ting. Og det klart at Gud gir altså kraft til dette her sånn. Og så spørs det da hvilken holdning man gjør det med. Og tenker man bare, ja, jeg får ikke mye krefter av det her, jeg kjenner jeg sliten allerede. Jeg flytter alle de stolene flere ganger nå. Hver søndag og flere ganger, det ikke noen krafter der. Men Gud opererer på et litt annet. Vi så grunne noen ganger I forhold til hvordan vi vurderer det som vi med på. For Gud har sagt at Gud gir kraft til å gjøre sånne ting. Og det noe som kan gi Gud ære. Så det klart, hvordan gjør man det? Gjør man det bare og tenker, jeg får på den stolen. Eller gir vi ære I alt det vi gjør? Og jeg tenker, det jo ikke bare her, men det går på jobben. Hvordan jeg på jobben? Hvordan møter jeg mennesker I familien? Hvordan møter jeg mennesker I hverdagen? På alle områder så handler det om dette her, at man tjener, man en forvalter av det Gud gir. Og da tenker jeg, med alt jeg gjør, så ønsker jeg å gi Gud ære. At de menneskene som møter meg, de får det inntrykk av at det, men han der, han ikke I det her for seg selv, men han I det for han gir Gud ære. Så det liksom litt av tidsaspekten, og så sier han, og det her forunderlig, altså hvorfor henger det her på? Men avslutningen på alle ting kommet nær. Vær derfor sindige og edrulige I deres bønner. Der skal du ha noe å tenke på. Tidsaspektet det som med og påvirker hvordan du ber. Ja, men skal jeg ha en sånn her oppslagsbok nå da, som forteller meg hvordan jeg skal be? Eller hva mener du nå? Det ikke greit at jeg bare ber og sier, kjære Jesus, hjelp meg? Det holder jo det. Det var jo det Peter sa, hjelp meg. Og så, jo, det var nok det. Gi meg en tanke, sa røveren på korset. Ja, det blir med du. Men her skal jeg også be noen bønner som både sindige og edrulige. Jeg tenker at det et korrektiv I forhold til hvordan mitt bønneliv. Det elementer der som Gud ønsker å løfte fram, som sier han, her har du en helt annen dimensjon av bønn. I lys av tid som begrenset, I lys av tid som katastrofisk, for at når man leser at tiden nær, og det på slutten på tiden, så ser man at her det ganske store utfordringer. Og det nok av mennesker nå om dagen som går I sånn her endetidskaos, der at nå det bare å telle ned, det nesten så det bare å skalke lukene, sitte og vente på at Jesus kommer igjen, for nå det over. Nå det slutt. Altså, Bibelen har aldri det begrepet. At vi skal være der, at nå skalker vi lukene, nå tar vi dekning, får laget et atomsikkert bomberom, så at du kommer ned der med noen gullbarer og ekstra mat, så nå kan du overleve verdenskrisen. Bibelen har ingen av de elementene. Den sier heller, I lys av endetiden, I lys av at nå det snart over, så sier den, vær edrulige I deres bønner. Vær edrulige I deres bønner. Vær sindige. Sindige, du. i dine bønner. Det fordi at Gud har kontroll. Og han, du trenger ikke derfor å uroes av det som skjer av verdens utvikling. Og nå snakker jeg ikke om det ene endetidssynet eller andre. Vi elsker det, å studere endetiden. Vi har stor glede av å liksom dykke inn i skriften og se hva er det som skjer, hva er det som foregår. Men det ingen grunn til panikk. Og det noe av det Bibelen ønsker å ha fram. Tid, den har Gud kontroll over. Og vi får lov til å være med og be inn i dette sindige bønner. Altså det bønn som på en måte uttenkte, som smarte, som riktige i forhold til det som beveger Gud, og som beveger tiden. Mine bønner handler ikke først og fremst hva jeg sier til Gud, men hva Gud sier til meg. Jeg tar den en gang til, jeg. Mine bønner handler ikke først og fremst hva jeg sier til Gud. Det vet han på forhånd. Men hva Gud sier til meg. Og det der du kan be sindige bønner. Der kan du be edruelige bønner. Så det handler litt om et bønneliv som mye mer avansert enn gimme, gimme, gimme. Det mye mer omfattende, mye mer innholdsrikt det han har for oss. Fremfor alle ting, inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Og det står inderlig kjærlighet. Hadde det bare vært kjærlighet, så hadde det vært greit, men det inderlig kjærlighet. Noen mennesker lett å like. Kan vi si det sånn? Der trenger man ikke mye kjærlighet, for de lett å like. Det ålreit til folk. Altså, mange av dere her jo i den kategorien. Du fikk med det jeg sa mange? Nei, jeg sa alle. Si alle. Dere lett å like. Dere gode folk. Selv om Milla har lilla sokker, så det litt vanskelig i snowmaking, men det greit. Ok da, Milla. Vi fortsatt venner. Men det en del mennesker som ikke veldig lett å ha med å gjøre. Kan vi være enige om det? Og her så står det heldigvis et veldig tydelig skille at vi kan like alle de som greie, og ikke de som så vanskelige. Neida. Det står inderlig fremfor alle ting. Det liksom viktigere enn noe annet, Jensen. Få med dette her. Fremfor alle ting. Inderlig kjærlighet. Det liksom ikke sånn her halvveis kjærlighet, at ja, jeg ønsker deg det beste som ja. Jeg ønsker alt godt i livet. Det liksom ikke veldig inderlig, det liksom bare at ja, greit nok. Men inderlig handler om et engasjement. Det handler om at man involverer seg, det innebærer at man gir av seg selv. Og skal jeg være helt ærlig, det synes jeg grusomt vanskelig. Fordi at det en del mennesker som vanskelig å håndtere, vanskelig å like. Men Bibelen den går bare utenpå seg selv i forhold til dette her, sånn, og så sier at måten du lever på, du lever ikke ut fra dine ressurser. Så når vi snakker om denne her inderlige kjærligheten som dekker over en mengde synder, det var altså grunnen til at det står at dekker over en mengde synder, for at noen mennesker, der ligger syndene langt utenpå, og det det som gjør at man ikke liker dem. For det mennesker som veldig vanskelig å ha med å gjøre, for det der ja, der det ikke på stell, for å si sånn. Mennesker som dere greie. Der alt på stell, alt ryddig, alt ordentlig, vasket seg, dusjet og alt. Nydelig, greit. Men det en del mennesker, og da snakker vi ikke om bare å finne folk i rennestein. Det menneskers personlighet som bare krevende å ha med å gjøre. Notoriske løgnere, folk som snakker dårlig, som har dårlige holdninger. Jeg tenker at det sånne mennesker, det gir jeg ikke å bruke tiden din på. Men Bibelen sier noe helt annet. Den sier at ha inderlig kjærlighet. Og jeg tenkte til hverandre, tenkte jeg først, at ja, det fint, det innenfor kjerka, de mener. Halleluja. Men så kommer det her, kjærligheten dekker over en mengde synder, og tenker at nei, det jo sikkert enda mer da. Ja. Men så vet vi at Bibelen taler og sier, det her et utrolig vers I Romerne 5. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt. Forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Så det ikke min menneskelige kjærlighet, for den kommer til kort. Den menneskelige kjærligheten, den partisk, den vurderende, den emosjonell. Og jeg elsker deg, vet du, du herlig, du nydelig. Og deg elsker jeg ikke, for du ufordragelig. Ikke sant? Det den menneskelige kjærligheten, den altså så grunt. Det null og niks og ingenting å ta av. Og Bibelen, når den snakker her, begrepet som brukes her agape. Og det Guds kjærlighet. Den raus. Den er rik. Den omfangsrik. Den ikke dømmende. Den bare I stand til å omfavne absolutt alt. Og alle. Den selvoppoffrende. Vår kjærlighet, den selvvurderende. Hva har jeg igjen for det da? Hvis jeg viser kjærlighet der, what's in it for me? Da skal jeg være med greit. Men Guds kjærlighet, den ikke der I det hele tatt. Den selvoppoffrende. Jesu død på korset, det agape kjærlighet. Så din definisjon av kjærlighet, den må komme fra Gud. Ikke fra verden. I dag så hører vi dette her stadig, at ja, men Gud kjærlighet. Og stort sett så det, handler det om bare emosjoner, følelser. Gud kjærlighet. For hvis man hadde sett på kjærlighetsbegrepet, så skjønner man at det har ingenting med amor å gjøre. Eller den emosjonelle følelsen mellom mennesker, men den mye dypere enn som så. Det en selvoppoffrende kjærlighet. Ja, vi ligger dårlig an, men det jo ikke uvanlig I forhold til tidsbruk. Nå har vi snakket om tid innledningsvis, og det ikke din tid, så da det greit at jeg bruker den tiden her, sånn, for den har... Den har vi til disposisjon her. Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage. Her kommer det neste sjokket. Du sa, vi snakket I sted, min tid, mitt liv, løgn. Her neste. Mitt hjem, også en løgn. Der Guds. Det til Guds forvalterskap. Og Gud tar opp, Bibelen tar opp et tema her sånn. Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage. Det fort gjort å klage I forhold til gjestfrihet, for at hvem skal ta oppvasken? Hvem må ta og rydde opp alt dette her sånn, før vi kan ha gjester? Hvem skal få fiksa det ene og det andre og det tredje før vi kan ha gjester? Og så det, hvem skal kjøpe? Hvem skal betale for maten vi skal servere? Det her jo håpløse greier. Men Bibelen tydelig på at vær gjestfrie mot hverandre. Det derfor jeg sa at nå som det en kalender som nesten tom, så det mulighet til å øve seg litt på det verset her. Vær gjestfrie mot hverandre. Og invitere mennesker som vanligvis ikke du har. Altså Bibelen jo ganske brutal når den snakker om gjestfrihet noen ganger. Den sier at du skal ikke invitere de som kan invitere deg tilbake, men finn de som ikke har mulighet en gang til å invitere deg. Og da står det om lønn og litt sånn forskjellige ting. Det et interessant begrep da. I dag så vi så om å hegne om hjemmet vårt og beskytte hjemmet vårt. Og jeg bor I et hjem der, altså det sånn her utstillingshjem på mange måter, kona mi fantastisk I dekorere og gjøre det pent og alt det her sånn, og det jo takknemlig for at det ser greit ut. Men samtidig så hun gjestfri. Altså det aldri noe I veien for å ikke ta imot mennesker der sånn. Om det så ikke får vært helt strøkent, det har ikke så mye å si. Men gjestfrihet. I Bibelen så ser vi at noe av de De viktigste hendelsene I Jesu liv, de skjedde rundt måltidet. I Lukas evangeliet, I Lukas 5, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 22, 24. Altså 9 kapitler av 24 i Lukas evangeliet handler om måltider. Ikke hele kapitlet, men de omtaler måltider. Og det ser når du leser i Lukas evangeliet, enten Jesus på vei til et måltid, han i et måltid, han på vei bort fra et måltid. Og noen av de viktigste hendelsene, for eksempel den siste natten før han skal på korset, så han i et måltid. Den første dagen etter oppstandelsen, Emmausvandrerne, så han i et måltid. Vi har på en måte lagt hjemme til den private sfæren at ja, men det må jeg ha for meg selv. Jeg må ha et sted som mitt, liksom. I'm the king of the house. Der kan jeg ta det med ro. Der kan jeg være for meg selv. Det ingen andre som skal bry seg om det, så la meg ha mitt hjem i fred. Ditt hjem et sted for gjestfrihet. Det et sted kanskje for de viktigste samtalene i menneskers liv. Og det skjer når du inviterer dem til et måltid. Nattvern jo utgangspunktet et måltid. Det fordi at Jesus visste at dette samlingspunktet som han gir da for at dette skal dere gjøre til minne om meg. Altså når, hvorfor ikke gjøre det? Når du har gjester, hvorfor ikke ha et lite nattverdsmåltid? Du trenger ikke å ha kappe og krave for å være kvalifisert til det. Altså det kan man gjøre som en del, jo, men det jo ikke søndag engang. Nei, men det ingenting som sier at det skal være søndag og levende lys og hvit duk for at du skal ha et nattverdsmåltid. Ja, men kan vi ha, vi har jo ikke vin hjemme. Nei, men hvis du ikke har vin hjemme, kan du ha saft. Kan funke det også. Ja, men vi har jo ikke brød som hva det for noe? Uten gjær. Hæ? Ja, vi har ikke usyret brød. Jeg tror ikke det det store viktigheten heller. Det var den jødiske feiringen hadde det, men den kristne feiringen hadde ikke nødvendigvis det, for da var man sammen i et måltid bare. Og så delte man de sannhetene som handler om Jesus, noe av det han innstifter nattverden med, da han tar «Dette mitt legeme». Dette mitt blod. Dette den nye pakt i mitt blod. Da kan samtalen få en helt annen veining hvis man starter måltidet der, for eksempel, og sier at la oss begynne med dette måltidet i stedet for å ha «og du som etter liten ful», og så tar man en nattverd som en innledning. Da har du satt en helt annen standard for hvordan forventningen til det måltidet skal være. Vær gjestfrie, står det. Ja, vi må hente inn litt grann. Så vers 10. Ettersom enhver har fått. Så når jeg leser grammatikken her sånn, så ordet enhver veldig inkluderende. Du inkludert i det. Enhver. Det betyr ikke et lite utvalg, men det betyr enhver. Og så står det «har fått», fortid. Det vil si at du allerede en gavepakning fra Gud til menneskeheten. Vi sier det når mennesker litt høye på seg selv, at de tror at de en gave fra Gud til verdens forbedring, men fakta at de har mye sant i det her. At du en gavepakning fra Gud. Og den gavepakningen, den veldig mangfoldig, og jeg skal bare touche noen av de områdene, for at vi rekker ikke å gå inn på det i det hele tatt. Men bare du som person, en gave til denne tid. Og et hvert menneske dette her. Det en gave til denne tid. Når man snakker om abort, du kunne ha vært en av de som var fjernet. Det du ikke. Du her. Man snakker om et enda større perspektiv. Gud vår skaper. Du behøvde ikke ha vært til i det hele tatt, men du det. Og det faktum at du her, det betyder at du en gave som Gud har sendt inn. Gud har kalkulert, utvalgt dig, som det står før verdens grunnvoll ble lagt. Altså det for mig helt giganometisk. Og for å tenke den tanken der, før verdens grunnvoll ble lagt, og for mitt vedkommende, altså for kanskje 10 000 år siden, om du vil dra det enda lenger, noen millioner år siden, så spiller det ingen rolle. Før det skjedde uansett, så hadde Gud allerede utvalgt dig. Og da skjønner du at du utvalgt fordi du en gave til denne tid. Ikke bare en sånn Ester-gave for en tid som denne, men du et menneske som Gud har forberedt. Og når man vet det, så gjør det noe med selvbildet ditt. Da du ikke bare en tilfeldighet. Da du ikke bare liksom en sånn, ja, vi som skip som møtes i natten, vi passerer forbi, og så det over en røyk som over en kort tid. Nei, du en gave, din personlighet, det Gud har knyttet sammen. For når han har forutsett deg, så har Gud planlagt deg. Altså fra Adam og Eva, det jo der ditt stamtre kommer tilbake fra Adam og Eva, så har Gud gjennom generasjoner knyttet sammen DNA som knyttet gjennom, og det jo mengder av informasjon som har formet og dannet og lagt grunnlaget for at du skal være nettopp den du Det derfor du så innmari god på å være deg selv, og ikke en kopi av noen andre. Og da snakker vi bare om personlighet. Så kan vi dra inn det neste elementet. Hva med dine gaver, dine evner, dine egenskaper, dine talenter? Det jo bare, det går jo ut over din personlighet. For der har du da ting som du virkelig kan bidra med. Din personlighet din tilstedeværelse. Bare det at du fantastisk. Man snakker når mennesker kommer i en situasjon der de på slutten av livet føler at de har ikke noen verdighet lenger, for de bare der. En fullstendig misforstand. En fullstendig løgn fra djevelen. Det at du verdifullt. Det at du eksisterer nok for Gud. Det ikke det du produserer som viktig for Gud. Det den du for du skapt i hans bilde, skapt av ham, fordi han ville det. Og det der du har din verdi, skapt i hans bilde, ikke for det du gjør. Det også bra, men for den du Så et menneske som i sin ytterste kritiske tilstand, og man føler at det vedkommende har jo ikke noe liv. Nei, ifølge til menneskedefinisjon. Vi lever ikke etter menneskers definisjoner, vi lever etter Guds definisjoner. Og ifølge Guds definisjon så det menneske uendelig verdifullt, som det Og det samme deg. Men på toppen av det å være deg, og være verdifull av den grunn, så har du en gavepakke av evner, av talenter, av egenskaper og alt dette her, som du kan være med å bidra med. Det handler om nådegave, for det en del av nåden som du har fått. Og i tillegg til det, så kan man snakke om 1. Korinterne 12, 1. Korinterne 14, Romerne 12, som ramser opp en rad med nådegaver som Gud gir ved sin ånd. Altså det som du får turbo, og elektronisk innsprøyting, og breifelger, og alt vad du trenger for å kunne bevege deg i overmenneskelig fart. Ikke sant? Der har du fått et åndsperspektiv i tillegg. Og utover det så snakker Bibelen om Efeserne 4, om tjenester, mennesker som kunne gå i en tjeneste som langt overgår det konger, og det prinser, og det statsledere kan gjøre. Altså, jeg elsker jo uttalelsen til Billy Graham, der han var på sin popularitet, og de spør han, vil du noensinne vurdere, han var jo evangelist på verdensbasis, og de spurte han, vil du noensinne vurdere å bli president i USA? Og hans svar kan virke litt sånn her overpå, men han sier, why step down? Why step down? Altså, om du president over en nasjon, ja, da har du en viss innflytelse, men du har en innflytelse fordi du har valgt. Men han som evangelist, han påvirker mennesker for evigheten. Why step down? Galaterne 5:22 som taler om åndens frukt. Her igjen så drar du av en ressurs som ut over deg selv, noe som Gud legger til rette, at du kan trekke til deg denne åndens frukt. Og det gjør at, altså, hvem ikke glad i frukt? Altså, vi har jo denne her reklamen 5 om dagen, ikke sant? Og hvem det som ikke liker det da? Altså det å være en bære ånden frukt, gjør at du et menneske som ettertraktet. Det mennesket bare kommer til deg, for der det, og hva frukten da? Jo, det glede, fred, kjærlighet, alle disse tingene som mennesker elsker å være sammen med. Og det den åndsdimensjon som flyter i og gjennom deg. Og på toppen av det, bare for å slå det inn en gang, så har man åndens liv og salvelse. Forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Jeg blir nesten salig her, jeg blir oppbygget. Veldig bra det. Og så sier han da, det var jeg inne på innledningsvis, men bare avslutter det der. Han sier at hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Legg merke til det at jeg har talt, det jeg har talt, som Guds ord. Alt det jeg har sagt, det kan du finne her i teksten. Det finner du begrunnet i Guds ord. Alt det jeg taler begrunnet fra Guds ord. Men, og der tenker vi ofte at det det der, at han som taler, ja, det Erik, han som preker, han som taler, men la meg utfordre det. Kan det her gå på den som taler i det hele tatt? Altså, alle dere taler jo, så vidt jeg hører. Det ingen av dere som stumme. Men alle taler. Alle sier noen ting. Og hvordan da din tale? Din tale når du snakker med mennesker som Guds ord? Det betyr ikke at du går og siterer skriftsteder hele tiden. Det tror jeg kan bli vanskelig for mennesker å forholde seg til. Men din tale, når du taler med mennesker, når du snakker med mennesker, den som Guds ord? Den i tråd og i pakt med Guds ord? Når du snakker med naboen din, når du snakker med kollegaene dine, det som Guds ord? Ikke som igjen skriftsitater, sånn at hver gang du snakker med noen, så det liksom, så citerer du Matteus 3:16 eller et eller annet sånt, og så sier Bibelen. Det noen mennesker som har forstått det slik hen, og det vil være en misforståelse, en overdrift, tror jeg. Men at vår tale preget av Guds ord, og Guds ord, det det som setter standarden for hva jeg slipper ut av munnen min. Det så at den som taler ofte har lett for å synde. Kanskje det noe som et godt filter å tenke at la meg tale som Guds ord. Har jeg ikke noe som oppbyggelig, eller noe som i tråd med det som Guds ord, så da kan jeg heller la det ligge. Og hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir. Så Gud sier at det å tjene, det å gjøre ting, og da snakker vi ikke bare om det vi hadde eksempel innledningsvis om å rydde, sette i stand til møte og dette her sånn, men i det hele tatt, hvilken tjeneste det en er. Om du jobber i en butikk, eller om du jobber med å hogge dekk, eller hva det måtte være, så tjener vi. Vi forvaltere overalt over Guds mangfoldige nåde. Og så står det at når vi der, så kan vi tjene ved den kraft Gud gir. Og da tenker jeg, Superman. Nå kan jeg jo bare stå på, for her kan jeg jo trene ved den kraft som Gud gir. Men jeg tror det ligger en sak her sånn. Gud gir kraft til de områdene han vil jeg skal tjene. Det der mitt bønneliv kommer inn. Gud har ikke tenkt at jeg skal fly som en sprettball i alle retninger, for nå kan jeg tjene ut fra den kraft som Gud gir, så nå jeg aldri noe trøtthet å spore. Nei, det helt feil. Det der mitt bønneliv kommer inn for å si, Gud, hva det du holder på med? Hva jeg skal være involvert i? Hva jeg skal være engasjert i? Hvor det så jeg skal gi min kraft? For der Gud gir innsikt, eller gir ledelse, der vil du også ha kraft. Jeg har liksom tenkt på det noen ganger. Nå har jeg vært pastor her i 30 år, og en del mennesker liksom synes at jeg ikke det lenger, og noen sier at jeg kanskje burde ha sluttet for lenge siden, og sier at ja, det helt sant, men jeg opplever at det her Gud har satt meg. Det er her jeg skal stå. Ja, men ikke det slitsomt å stå så mange år på samme sted og preke for den samme gjengen hele tiden? Nei. For det det Gud gir kraft til. Det det jeg lyder til. Det derfor jeg kunne si det at nå skal jeg preke i Vietnam. 6 timers undervisning om dagen. Jeg ikke fnugg av engstelig i det hele tatt. Ikke svett på ryggen engang. For det det Gud gir kraft til. Når vi tjener ut fra det Gud gir kraft til, så drar vi av hans ressurser. Vi forvalter av den kraft han har lagt ned i oss. Og da det viktig at man kan kjenne også sin begrensning, og så ser man at okay, det det området der skal jeg ikke tjene. For det ikke der Gud gir kraft til meg til å tjene på det området. Men akkurat her så vet jeg at Gud gir kraft. Og så til slutt. Slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Og det det pakkes inn i. Vi er altså forvaltere av hans mangfoldige nåde. Det står. Forvaltere. Det nydelig, vet du. Forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Guds mangfoldige nåde. Bare ha et lite sånn sumstudium over det. Mangfoldige. Guds mangfoldige nåde. Vi har sett noe, men det ligger masse i Guds mangfoldige nåde. Og det kommer tilbake til det med herredømme. At vi gir ham ære med alt det vi gjør, for han tilhører æren og herredømme. Det for å sette ting på plass, for å lande ting. At han sier at okay, det kommer fra meg, og alt kommer tilbake til han. Og det derfor du ikke din tid, det ikke ditt liv, det ikke ditt hjem. Tilhører Herren. Du bare en forvalter. Om det et enkelt hjem, om det en enkel tid, om det et enkelt liv, eller om det et komplekst og sammensatt liv, sammensatt tid, sammensatt hjem, vanskelig på alle måter, det spiller ingen rolle. Alt inkludert i dette at det tilhører Herren. Men det det som frigjør deg til å kunne fungere på et helt annet nivå. Herre, vi takker deg for at du lærer oss om dette, Herre. Og du hjelper oss så at våre bønner kan være både sindige og edrulige i møte med denne utfordrende tematikken, Herre, der vi på den ene siden føler vi blir frarøvet det meste, men samtidig så vinner vi alt. Herre, vi takker deg for at vi lever ikke etter menneskelige prinsipper, men vi lever etter dine prinsipper. Og hjelp oss, Herre, til at vi hele tiden har den vurderingen inn over oss, Herre. At det du som setter oss i stand til å kunne leve etter dine prinsipper. Det du som den kraft som gjør oss i stand til å kunne gjøre det umulige. Du du som gir oss de ord som gjør at vi kan løfte vingene som ørnen og sveve, Herre, for at vi kan leve utifra andre prinsipper enn bare det som ligger i gravitasjon. Herre, du holder oss oppe mot alle odds, Herre. Du løfter oss der allting annet går imot, Herre. Du gir oss styrke, du metter oss midt i ørkenen, midt i ødemarken, midt i vanskelighetene, så metter du oss, Herre. Og så kan vitnesbyrdet gå tilbake om deg, Herre, at du har herredømme. Du konge i all evighet. Amen.